Runājot par tieši šo te gadījumu ar Krievijas prokuratūras pieprasījumu palīdzēt gadījumos, kad Lietuvas pilsoņi atteicās tātad no dienesta padomu armijā, izklausās tas vispār pēc juridiskā nonsensa, bet es ieteiktu lasīt uzmanīgi šo te paziņojumu, un no savas pieredzes varu pateikt tā, ka savā laikā, kad es dienēju padomu armijā obligāto militāro dienestu, tad pirmo mēnesi atrodoties jau karaspēka daļā, jauniesaucāmais nemaz neskaitās īsti karavīrs, ja, jo ir tāds robežšķirtne, kas saucās zvērests. Un tad, kad jauniesaucāmais ir nodevis zvērestu, ja, tad pēc tā, no tā momenta viņš kļūst par karavīru, un uz viņu attiecās tātad pavisam cita normatīvā bāze. Ļoti piesardzīgi tātad vērtējot šo te informāciju presē, var domāt par to, ka šī informācija attiecās uz tiem Lietuvas pilsoņiem, kas savā laikā jau bija nodevuši zvērestu. Un pēc tam 90. gadā, kad viņi tātad atteikušies dienēt padomu armijā, viņi tātad devušies prom no karaspēka daļām jau būdami padomu armijas karavīri. Ja? Līdz ar to tas ļoti sašaurina to loku, uz ko šīta prokuratūras vajāšana varētu vispār tikt attiecināta, nerunājot jau nemaz par to, ka pastāv tādi jēdzieni, kā arī noilguma termiņš. Ja?
Piedomām, ja vēl varam paraudzīties, varbūt tomēr kritiski arī uz to situāciju, ka nav jau arī vairs tādas padomu savienības.
Jā, bet nu, ir bruņotie spēki, kas ir, pieņemsim, Krievijas bruņotie spēki, kas, lai acīm redzot, ir pārmantotāji un tam līdzīgi. Tāpēc es ierosinātu mazliet pagaidīt skaidrojumus, ja, un neusticēties tiešam atreferējumam, tīpaši tūkojumā, ja, kas parādās šobrīd pirmajā brīdī preses slejās. Mm-hmm. No savas puses vēl no vienīgais varu piebilst vēl to, ka iespējams, kad Latvijas politologiem, kas ceļo uz Krieviju, ir lielāks iespējas iekulties nepatikšanās tādā ziņā, ka tiešām šī gada aprīlī pieņemts likums Krievijā, kas paredz kriminālu atbildību par padomu armijas, teiksim, rīcības kritizēšanu otrā pasaules kara laikā. Un tur uzstājoties publiski, pavisam viegli mūsu kādam politologam vai vēsturniekam iebraukt patiešām lielās nepatikšanās. Tas būs pa jokam, jā.
Liels paldies arī par šo komentāru. Sarunājāmies ar Latvijas armijas atvaļināto kapteini Mārtiņu Vērdiņu.